Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Служба зовнішньої розвідки України розповіла про загрози з Криму.
Частина такої потужної політики – виснаження України.
Хто лишається на варті прав людини на окупованому півострові?
Адвокат д'явола про мене, наприклад, знімали таку передачу.
Росія наразі – основне джерело загроз для національної безпеки України. Про це йдеться в інформаційному бюлетені «Біла книга», що його служба зовнішньої розвідки випустила до свого професійного свята. Зокрема, українські розвідники зупинилися на окупованому Кримському півострові. Далі витяг із публікації.
За роки окупації маємо достатньо і відкритих, і закритих розвідувальних даних для того, щоб підтвердити той факт, що Москва, попри декларативні заяви, ніколи й не розглядала Крим у вимірі розвитку його економічного, індустріального, аграрного, туристичного чи гуманітарного потенціалу. Від початку окупації Кримського півострова Росія активно нарощує ударні спроможності Збройних сил РФ, які базуються на його території, збільшуючи чисельність військ та оснащення новими зразками озброєння та військової техніки – з одночасним формуванням умов для посилення на цій території ядерного потенціалу. Головна мета – перетворення РФ на домінуючу державу в Чорноморському регіоні.
За даними Служби зовнішньої розвідки, угруповання російських військ на півострові нині налічує понад 32 тисячі осіб. Як розповів раніше в інтерв'ю «Крим Реалії» представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, на користь військових змінюється інфраструктура Криму.
Це відновлення всіх аеродромів військових, це будівництво нової радіолокаційної станції. Ми з Херсонес, раніше це станція Дніпро, зараз це буде Воронеж або іншого типу, яка входить в систему раннього попередження про ракетний напад. Це відновлення судоремонтних заводів, підприємств оборонно-промислового комплексу, який зараз активно використовується на території Криму для ремонту, модернізації і будівництва бойових кораблів, які потім входять в склад Чорноморського флоту.
А тим часом у службі зовнішньої розвідки звернули увагу на те, що на території тимчасово окупованих Криму і Севастополя, цитую, дислоковані воєнні літаки та ракетні кораблі, які можуть нести заряди з ядерною бойовою частиною. Про те, що Росія може готуватися розмістити в Криму ядерну зброю, у грудні заявляв і міністр оборони України Андрій Таран. У Росії «Білу книгу» Служби зовнішньої розвідки України розкритикували. Голова Комітету у справах СНД Держдуми Росії Леонід Калашніков заявив про те, що викладене у бюлетені свідчить про неспроможність керівництва України впоратися з внутрішніми викликами, а тому, мовляв, Київ шукає зовнішнього ворога. По суті викладених у бюлетені фактів російський депутат, однак, нічого не сказав. У грудні, коментуючи заклик Генасамблеї ООН припинити мілітаризацію Криму, речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, мовляв, Крим – це частина Росії, а отже Москва може робити там усе, що забажає для гарантування власної безпеки. Аналітик відділу військової політики Українського національного інституту стратегічних досліджень Микола Білісков вважає, що потужна військова присутність Росії в окупованому Криму дає можливість Кремлю у разі потреби нарощувати градус тиску на Київ.
Мілітаризований Крим використовується в політиці виснаження України, тобто ці всі дії фактично недружні, м'яко кажучи, ворожі, агресивні щодо нашої торгівлі на морі через Керченську протоку, відповідно. І ризики є інші, більші, тому що обговорюється вже не один рік можливість блокування чорноморських портів, через які йде експорт більше 120 мільйонів тонн різних вантажів. Треба сприймати це в комплексі. Так, якщо ми в 2014-2015 році бачили такий потужний наголос саме на воєнний фактор, таке бажання бліцкриг провести, тобто швидко змусити Україну йти на відповідні поступки, то на сьогоднішній момент військовий фактор він грає важливу роль, але він лише частина такої потужної політики виснаження України.
Аналітик українського інформаційного ресурсу GMK Юрій Григоренко розповідає, як агресія Росії вже вплинула на діяльність українських портів та, відповідно, економіку України.
после конфликта на Донбассе, в частности, Мариупольский порт, сразу потерял 8 миллионов тонн грузовой базы. Это все те предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированной территории. Непосредственно блокада, по сути, мы видим, что результаты блокады обозначились уже даже в 2017 году, потому что строительство непосредственно Керченского моста велось так, чтобы оно ограничивало судоходство. Портовики сами оценивают свои убытки вот по состоянию с 2014 по 2018 годы порядка в 6 миллиардов гривен.
Російський військово-політичний експерт Юрій Федоров вважає, що Росія зацікавлена в нарощуванні впливу в усьому Чорноморському регіоні.
Нарощування воєнного присутствия Росії на Кримському полуострові зв'язане не тільки з протидієм України, з створенням угрози Україні і предотвращенні різного роду попиток, якщо вони будуть, возвращення Криму. Здесь є ще одна ціль – це протистояння з чорноморськими державами, прежде всего з Турцією. Подчеркну, в России обеспокоено и не без оснований развитием военно-технического сотрудничества Украины с Турцией. Кроме того, есть и другие страны, члены Североатлантического альянса, действия которых в бассейне Черного моря вызывают озабоченность Москвы.
Водночас, як звертає увагу Федоров, ці дії часто спровоковані саме нарощуванням Росією своєї військової присутності в Чорному морі. У січні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що альянс турбований збільшенням російської військової присутності у низці регіонів, зокрема у Чорному морі.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
У 2020 році Росія позбавила волі з політичних або релігійних мотивів ще щонайменше 24 кримчанина. Про це йдеться в оприлюдненому цього тижня звіті української ініціативи «Кримська правозахисна група». З цього переліку найбільше 10 осіб опинилися за ґратами або під домашнім арештом у рамках так званих справ «Хізбут-Тахрір». У них фігурують переважно кримські татари. Ще шестеро – фігуранти справ проти свідків Єгови. Міжнародна релігійна організація «Свідки Єгови» в Росії у переліку екстремістських, а міжнародна мусульманська політична організація «Хізбут-Тахрір» вважається у Росії терористичною. Україна ж, де ці організації не заборонені, вважає кримчан фігурантів таких справ політичними в'язнями. Коментуючи політично мотивовані справи в окупованому Криму, голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що минулий рік укотре підтвердив – Росія використовує так зване антиекстремістське, антитерористичне законодавство в першу чергу для переслідування іншодумців. У розмові з Крим Реалії Скрипник виділила ще кілька моментів, які відрізняли 2020-й у сфері порушень прав людини.
Было очень много нововведений на законодательном уровне России, которые сейчас коснутся оккупированного Крыма в сфере ограничения свободы слова. И причем это было как раз в конце года. Они успели в Думе Российской Федерации принять достаточное количество законов, которые серьезно ограничивают социальные сети, например. Также возможность распространения вообще каких-то публикаций в социальных сетях, в Ютьюбе. Все направлено на то, чтобы максимально расширить полномочия по блокированию любых, в принципе, неугодных. Ситуация с пандемией ухудшила ситуацию с правами человека. И мы, в принципе, настаиваем на том, что Россия нарушила в первую очередь право на жизнь. Например, Российская Федерация несколько раз. Мы, например, задокументировали минимум там 5-6 серьезных больших милитаристских мероприятий с большим количеством людей, которые Россия провела. Эти мероприятия никакого важного значения для людей не имели. Они были абсолютно пропагандистского характера, но, тем не менее, люди принимали участие, где не было никаких возможностей защитить себя от распространения коронавируса.
У Кримській правозахисній групі також звернули увагу на те, що на окупованому півострові побільшало судових процесів проти тих кримчан, які не хочуть служити у Збройних силах Росії. Правозахисники нагадують, що згідно з міжнародним законодавством, держава-окупант не може призивати жителів окупованої території у свою армію. Крим Реалії звернулися в офіс так званого омбудсмена Криму з проханням відреагувати на звіт українських правозахисників, але там від коментарів відмовилися. Раніше кримські чиновники, зокрема, заперечували, що так звані справи Хізбут-Тахрір є політичними переслідуваннями. За їхньою версією, йдеться про боротьбу з тероризмом. Ще одна правозахисна проблема, на яку цього тижня публічно звернули увагу, це труднощі у роботі в окупованому Криму адвокатів тих громадян України, яких Київ вважає політв'язнями. Еміль Курбідінов – адвокат кількох фігурантів так званих справ Хізбут-Тахрір. Він розповів Крим Реалії, що одна з головних проблем роботи з такими справами – це тиск із боку місцевих політиків і силовиків.
Одними из главных вызовов, конечно, являются попытки лишения статуса, и после этого, я думаю, возбуждение определенных уголовных дел. Такие попытки были не раз. Меня лично в самом начале, так скажем, всей этой работы, это 15-й год, вызывали и в Совмин. Там пытались как-то вот продавить свою позицию по тому, что я должен говорить, что не должен говорить. Тому примеры, также это средства массовой информации российские, которые пытаются отождествить нас с терроризмом и с террористами. Да? Выходят такие передачи, как, например, «Адвокат дьявола». Это вот про меня, например, снимали такую передачу, и там позиционировали меня как такого пособника террористов.
Курбетінов каже, що держава Україна намагається підтримати кримських адвокатів та їхню роботу на рівні різних відомств. Але, за словами захисника, ця підтримка могла б бути більш консолідованою. А тим часом у правозахисному середовищі обговорюють можливість створення своєрідного кримського акту Магнітського, механізму, який дозволив би запроваджувати санкції проти осіб, причетних до порушення прав людини на окупованому півострові, як на рівні України, так і потенційно на рівні міжнародної спільноти. Заступниця представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіла «Кримреалії», що робота над таким механізмом триває.
Такой документ, как акт Магнитского, впервые был принят на уровне Соединенных Штатов Америки, в дальнейшем в Канаде, в Великобритании и ряде других стран. Сейчас похожий аналог, да, акта Магнитского должен приниматься на уровне Европейского Союза, и Украина уже озвучила позицию относительно того, что такого рода документ планируется разрабатываться и внутри страны. На самом деле некоторые попытки были еще несколько лет назад. Следует сказать, что сейчас вообще идет реформа системы санкционной, да, и будут вноситься изменения вообще во все санкционное законодательство, в том числе, конечно же, прорабатывается направление, связанное с нарушителями прав человека в Украине.
У 2019 році комісар Ради Європи з прав людини заявила про намір відвідати окупований Крим. Однак донині цей візит не відбувся. Цього тижня в організації пояснили, що візит переноситься через пандемію коронавірусу.
Далі у програмі. Чому різні версії Вікіпедії по-різному тлумачать події у Криму?
Вікіпедія доволі демократичний інструмент.
Та чому підконтрольні Росії чиновники у Криму згадують про Візантію?
Щоб підчеркнути, як плохо було при Україні, то все хорошо зараз буде при Росії.
У січні виповнюється 20 років Вікіпедії – безкоштовній онлайн-енциклопедії, яка нині є чи не головним джерелом інформації про світ довкола і входить до п'ятірки найпопулярніших вебсайтів світу. Водночас різні мовні версії Вікіпедії подекуди пропонують різні погляди на одну й ту саму подію. Наприклад, на окупацію Росією Криму у 2014 році. Українською мовою стаття про ці події називається «Анексія Криму», російською – в перекладі «Приєднання Криму до Російської Федерації». Левон Азізян – колишній член правління «Вікімедія Україна». Це громадська організація, що займається підтримкою популяризацією Вікіпедії в Україні. Нині Азізян – один із редакторів української Вікіпедії. Він пояснює, різні мовні версії розвиваються кожна по-своєму, і саме політичні теми найчастіше є такими, де зустрічаються різні трактування. Левон Азізян також нагадує, що Вікіпедія є волонтерським проєктом.
Википедия довольно демократический инструмент. Соответственно, разработчики создали возможность каждому языковому разделу развиваться относительно самостоятельно. И тут важно понимать то, что языковые разделы, они не привязаны к каким-то странам, они не имеют прямого отношения к странам, они больше привязаны к носителям языка. Если искать более объективное какое-то изложение, то я, конечно, могу порекомендовать посчитать англоязычную Википедию, потому что обычно в англоязычной Википедии эти споры и сталкиваются друг с другом, и есть относительно нейтральное модерирование, да.
Він навів приклад одного з політичних, на його думку, рішень редакторів російської Вікіпедії. Ця версія блокує будь-які спроби написати «в Україні». Допускається лише варіант «на». За словами Азізяна, вплинути на це не вдається, тож українським користувачам він радить зосередитися на розвитку української версії онлайн-енциклопедії. Нині в українській Вікіпедії понад мільйон статей. Левон Азізян розповідає, що дедалі більше українців надають перевагу українській версії енциклопедії. Експерт Інституту масової інформації Олена Голуб, однак, каже, що багато українців активно користуються саме російською Вікіпедією.
Багато населення вчилися російською мовою, і навіть іноді певні терміни вони пам'ятають лише російськомовні. Відповідно, їм легше шукати російською мовою. Це значна кількість населення в Україні. Дійсно, риторика російськомовної Вікіпедії значно відрізняється від риторики україномовної Вікіпедії. Є певне неспівпадіння і певний дисонанс може викликати. Насправді це стосується не лише там окупації Криму. Якщо ми заб'ємо, наприклад, Донецька Народна Республіка чи ЛНР Луганська Народна Республіка, там теж абсолютно по-іншому подаються події. Російськомовна Вікіпедія, вона взагалі не подає таких лексем, як бойовики, російська окупація чи анексія.
У Вікімедіа Україна звертають увагу на розвиток кримсько-татарської версії енциклопедії. Її називають відносно молодою. Наразі там близько 8 000 статей.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Підконтрольні Росії чиновники у Криму виступили з ініціативою створення міжнародної спільноти міст, що входили до складу Візантійської імперії. Про це повідомив агентство ТАСС так званий віце-прем'єр Криму Георгій Мурадов. Нині, зокрема, у Керчі розташована одна з найстаріших сакральних споруд України і усього регіону якраз цього періоду – храм Іоанна Предтечі. Старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Евеліна Кравченко каже, що не здивовано на ідею підконтрольних Росії кримських чиновників, але вважає її позбавленою реального змісту.
Це продовження старої історії про генуезькі крепості Крима, судя по всьому, неудавшимся проектам по созданню якоїсь міжнародної місії по, в кавичках, спасінню цих крепостей, переключились на слово Візантія. Тому що, ну, крім цього слова, більше ніякої історичної основи під цим проектом немає. Він надутий, надуманий. Ну, якесь час пізній Пантикопії, то, що було на території Пантикопія в середньому віку, кабранем Средневековья, был под властью Византийской империи. Церковь действительно, там есть уникальный абсолютно архитектурный объект, но это же не значит, что строила ее непосредственно Византийская империя. Это исключительно такой информационный повод для того, чтобы в первую очередь на международном уровне показывать культурную деятельность Российской Федерации в Крыму. Прежде всего для того, чтобы подчеркнуть, как плохо было при Украине, как это хорошо сейчас будет при России.
Так званий віце-прем'єр Криму Георгій Мурадов також розповів ТАСС про те, що на початку минулого року у Керчі виникла Російська асоціація античних міст. До її складу увійшли кілька муніципалітетів окупованого Криму, а також Краснодарського краю і Ростовської області Росії. За словами Мурадова, у планах цієї асоціації вийти на міжнародний рівень, залучити міста з античною спадщиною, наприклад, Афіни, Рим та Стамбул. Зробити це поки не вдалося, мовляв, на заваді стала пандемія коронавірусу. Кореспондент Українського центру журналістських розслідувань Євген Лишан звертає увагу на постать самого Мурадова.
Мурадов – это такой неформальный министр иностранных дел Крыма. В России он отвечает за легализацию оккупации Крыма в глазах мирового сообщества. И все его проекты, все эти исторические, культурные, политические инициативы, они направлены именно на это. Самая громкая его инициатива – это, конечно же, ассоциация друзей оккупации, которая включает в себя друзей России, которые в разных странах Европы и мира стараются провести идея о том, что Россия оккупировала Крым законно, правильно, что в Крыму все замечательно.
Крим Реалії зверталися до Георгія Мурадова за коментарем, але відповіді не отримали. Олена Сердюк є виконавчою директоркою Українського комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць ЮНЕСКО. Вона нагадує, з моменту початку окупації півострова у міжнародної спільноти є безліч запитань до Росії щодо стану пам'яток в Криму і Севастополі.
На самом деле, самым ярким и самым значимым памятником, связанным с временем Византийской империи в Крыму, есть, был и остается Херсонес Таврический, на территории которого расположены памятники теперь уже всемирного значения. Большое сомнение вызывает состояние храмов на территории Феодосии, И что касается Керчи, конечно, очень большие опасения вызывает состояние храма Иоанна Предтечи, потому что мы знаем, что в этом районе проводится, с одной стороны, незаконное строительство вблизи храма, это совершенно недопустимая ситуация, а с другой стороны, все памятники Керчи в определенном смысле пострадали от строительства Кримського моста.
У січні керівництво Східно-Кримського музею-заповідника в Керчі повідомило про те, що храм Іоанна Предтечі руйнує забудова історичного центру міста. Наразі підконтрольна Росії адміністрація Керчі судиться з приватним підприємцем, що зводить біля храму чотириповерхову будівлю. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.